Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na ndambo na mwanda, ngunga ya zumi na mwambi na mwamba na mwanda na Congo Central na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition ya biso ya yambu ya sango ya mokili ya lilo, Uto Washington edi sango. Topesibino sango e na lisungi ya Marius Muhunga petozwi lisungi ya Firmin Max Akoya Weda na PJ Elliot pona kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lilo, balo bimbisi ya ekolo Kongo Demokratika bazali komuna mpasi na sianfumu na Kongo Central, basoda ya Angola bakotaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika pona kukanga bango.
Marine angolaise eyenda kokanga babwati na biso na mkodi ya mai na biso bazwi yango bakendango na Angola bakutisaka bango $400.
Bayekoli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi batiki mosala na ekolo Kongo Demokratike bazali kosenga. Tokokende mpona yango na Goma na Nord Kivu.
Toujours demander ba autorité ko prendre les choses en main ko luka kapo na compromis
bité lo biancé ba topé ba école primaire na nuezongilité sika sanza misato uto ba vandi ba panzana kine bitumba ya ba ADF na komanda na Ituri.
Kuna penza ba rebelle ba kota kinde esala ke ba école na ki porte na bango.
Task force pona komema kimia na Ituri ezongeli misalami ya yango ya kuluka kimia na bokambami ya Thomas Lubanga moko na batambwisi bakala ya mangomba ya basimba minduki na etuka eye lelo. Thomas Lubanga ayanuli na mituna ya Christina Bedito uto Bunia na linaka ya biso na Bozindo kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mufunga.
Batobasa to ba basala kana ONG na kumbu ya concern ba memami lelo mokolo mwa mitano na basimba minduki na bisika biyebanite. Ezala ki bongo onzela ya Goma Kichanga na territoire ya Masisi na Nord Kivu elobi bafandi ya mboka Kahumba. Mikolo miye bato baike bazali kokangama pe komemama na bisika biyebanite na basimba minduki na nzela ya Goma Sake pe Goma Kichanga. Posengeli koeba ete banzela ezali na mutu ya makasi po yangonde esalisaka komema biloko kobima pe kokota na ngumba Goma. Mpe esalisaka ba ONG komema lisungi na bakima bitumba na mboka Masisi. Kaka na ngumba Goma mokano mwabupe kisiba moto kutambula na ngonga koleka 19h mozali kaka kokoba. Liebisi liye liya bakonzi ya basoda ya ngumba Goma na province ya Nord Kivu lipesami pona kolongola mwa nungu ezalaki kutambula na ba réseaux sociaux ete mokano moye mokoyaki. General Constant Ndima Kongba, gouverneur ya Nord Kivu, asengi bongo na bakumbi ya batukutuku kozala bongo na ikenge mpe kolakisa na polele na mbula matari bato baye banso bazali kozangisa kimia na population soki baebi bango. Kasi bakumbi ya bamoto bazali kolela mpe basengi na bakambi ya province eye kopusa mwa ntango moke na bokumbi moto koleka 19h. General Constant Ndima alobi ete akopesa bango eyano omikolo mizali koya. Bureau ya Seni, misalami ya maponami, ekomi bongo ya kokoka na sima tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi, kovandisa na mosala batindami to ba delegé basato ya bayi opposition bayi bandimamaki na Assemblée Nationale. Ezali bongo Didi Manara ya PPRD o ya komi deuxième vice-président ya Seni, AG Matembo ya FCC Bokester, Jean Ilongo Tokole bo membre ya plénière. Bofandi Siboye bo salemi na ordonnance Félix Tshisekedi atiaki manzaka mpe egile nyembo directeur ya cabinet na ye atindelaki moko na bapona mibayi. Bo sengeli koeba ete bakeli mibeko ya lingomba FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba telemelaki na mokolo mwa le 16 décembre moliki boponami ya baye ya bango ya FCC pe basakolaki ete bokoti na bango na seni etali bango ata mokete. Na ngumba Kindu na province ya Maniema, carburant ezali komona na tempe bo matima kasi ya talo ya carburant, bo sali ete talo ya transport pe ematima kasi na ngumba eye, ata kontalo ya bilei emati na inote. Mokolo mwa lobi le 6 décembre, carburant emataki makasi na mbalakata. Litre moko ya essence ezalaki koteka ma na 3000 francs, momati bongo na 6000 francs. Bomati boye bo carburant bo sali ete taxi moto e ezalaki na 500 francs et komi bongo na 1000 francs to 1500 francs bisika misusu. Kokati sa fleuve Congo pona kokene na ngambo isusu e ezalaki na 100 francs et mati na 200 francs. Mbula matali ya ngomba kindu e longo na ba armateur mpe ba kumbi mituka pe ba moto bazali na masolo pona koyeba lolenge kani ba koki koyokana pona motango ya transport. Balakisi to ba professeur ba balai ya université ba kangemi o mokoloma misato moleki na auditorat militaire supérieur ya Ituri. Balakisi bae ba fundami kozala bongo na mayele mabe na basimba minduki mpe kozala bongo ba keli ba lingomba na kombo ya force patriotique et intégrationniste du Congo, lingomba lizali koko boma bato mpe kotungisa kime ya bato tango iso na province ya Ituri mingi mingi na territoire ya Irumu. Mukonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azonga kibongo lobby au mokolo mwa minei le 6 janvier na Kinshasa. Si makosili sa mobembo mwaye mwa mposo mi balé na espace Grand Kasai et sila kibongo na localité ya Onoloa eye ezali bongo mboka ya premier ministre ya kala Patrice Emery Lumumba. Félix Tshisekedi akendaki pe kotala ndako ya famille ya Lumumba et pa iwapi monument ya Patrice Emery Lumumba ezalaka et lobby ba lobeli ya présence ya RDC ba babakisi ete Félix Tshisekedi alaki kozonga o esika eye na sanza ya sambo mozali koya pona kotika yoko eteni to lino ya Patrice Lumumba e ekolo Belgique e kozongisela ekolo Congo démocratique na sanza ya motoba mozali koya botiami ya bakonzi ya sika ya Lumumba ville baiba pona makisika boseleme akimpe omiso ma Félix Tshisekedi tango azalaki wana tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango wuto Washington DC. Cour suprême ya États-Unis ezali kotala lelo likambo litali bopesi mangole ma COVID-19 na makasi na bato banso simana nungu nungu ya bato mingi. President Joe Biden asengaki basali banso baleta kozwa yango pe ba kompani privé inso eleki na bato kama kopesa yango na basali na bango. Balo bimbisi ya ekolo Congo démocratique bazali komona mpasi na sian fumu na Congo central penye na mwanda. Basoda ya Angola ba kotaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo démocratique puna kukanga bango. Nathalie Sekabuoro akitaki na sian fumu tolanda.
Mingi ya bambisi oyo iliama kana Kinshasa e utaka bongo na Congo central. Mingi mingi na sian fumu 14 kilometre ya cité ya Mwanda wanande ezali village ya bapêcheur kasi bazali kokuta na mikakatano tango ya bolo bimbisi marine ya Angola bazali kokanga bango na babwatu na bango koloba ete bazali koviole ngambo ya Angola elobi bongo Simon Lubanzila administrateur ya territoire ya Mwanda.
Baza souvent menacé na makambo mibale, baza menacé na insécurité. Marine angolaise qui est à Bokanga, va voir tu n'as na côté à moi, il n'as va jouer à moi, va qu'il y a Angola. Va foutre ça, va moi, $400 pour récupérer à moi. Ce va récupérer à moi, après une semaine, va y sous, va cani sous. Va ça vraiment la difficulté.
Et ça penza na manière artisanale nde balobi mbisi bazali kosala mosala kuna na territoire ya Mwanda. Bazangi biloko ebele pona koloba bambisi na quantité ya malonga mpe na ndenge esengeli. Basengi na mbula matari kosunga bango penza elobi bongo coordinateur ya ba association ya ba pêcheurs.
Tuna na pêche oya biso artisanale mais tikali antique. Na kanzo bomoni ba pirogue ya kosala mabaya ba moteur 15 chevaux. Ailleurs, on parle de Indibo, de mini-chalitier, mais Bisso, tous en Angotier, tous en magasin de pêche. C'est là ce qui me dit, c'est que je suis en Lawana, on me dit que c'est matériel. Parce qu'une unité de pêche, Moko, ils ont valeur moins, dans 15 000 à 12 000. Mais les lots, il n'y a pas une banque, ou de crédit, ou une banque de développement, ils ont été. Ou ça, c'est un paysan, ils ont été. Ils ont dit qu'il faut se débrouiller, Moko. Oui, ça a un problème. Et ça, c'est ça qui nous. Il y a un ça, la bise au problème. Tu sais, on a pini déjà. À ça, ça bise dans un magasin de pêche. À ça, ça bise dans une activité où ils allaient connexe. Parce qu'en dehors de la pêche, il faut tout ça comme activité, monsieur. Parce qu'on ne peut pas pêcher chaque jour. Tu sais, on a pêché chaque jour. Il faut tout ça dans un calendrier de pêche. Pêche, il faut être la saisonnière. Une pêche saisonnière où ils allaient. Ah, 3 mois, ils vont pêcher. bazongi tozana petit élevage tozalina pisciculture de poisson tozana apiculture tozalina ba culture maraîchère.
Mama Bwanga ye azali présidente Tompe Mokambi ya association ya basi ya village Vista. Bangonde batalaka makamo matali kobongola mbisi na makayabu tompe ya kokauka. Atali siete lolenge mayi eza kopusana na mokili eza kopesa bango penza pasi pe eza koboma balobi mbisi ebele.
Donc association na biso ebandi kala. C'est presque 27 ans banda to bandi yango. Mais tozana ba difficulté côté finance mai ezo pusana quantité za lisusu te par rapport na ndenge za laka ke ba pêcheur tant ba kei ba yé bozo ta la quantité ya mbisi o ba yé nango par rapport à lelo donc okomona pe ba koya mbisi zate ya des fois pe bazala ka ba kiti wana mbisi zate essence pamba do difficulté ya ngona tozana mbisi komi musika mingi accident za laka omona ba mususu na mopepe wana omona ba baluki batupe ba kufa kana mai omona ba kufe bele ba kufa na mai oyo ba kei bazonga te do makama yango na tokutana omona mai etondi mopepe ye makasi ba baluki ba yeti
basengi bongo na mbula matari kotala penza likambo litali peshe na kosomba ba bato ya malonga pona kolongwa na kopratike yango na ndenge ya kala. Pamba te, peche yango mpe ekoki kotombola ekonomi ya mboka Congo Demokratiki. Natalie Sekabuoro Simurabie, pona VO Afrique, Mwanda.
Bayekoli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi bayebatiki mosala na ekolo Congo Demokratik bazali kosenga tokokindi na Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami pona yango.
Balakisi bitelo ya enseignement supérieur et universitaire au lisangali ya Bangul ya Sinakasa, syndicat national de chef des travaux et assistants. Basangala ki na baninga na bango ya etuka ya Sud Kivu, lobi moleki nengumba Goma. Pona kotalisa na mokili mobimba ete, batelemsi pe misala na bango. Baboy kotangisa po ete mbula matari akokusika ate mayalaka yi bango. Balobi baoke na bitelo te kino mbula matari akobongisa lifuta na bango po ete basi banyoko mimi nikoleka na musala na bango. Tulanda mokambi ya Sinakas au wanaituka Nord Kivu, Josue Fikiri Kingunda.
Le syndicat du Nord Kivu constate avec regret.
Syndicat na biso etuka Nord Kivu ezali na mawa ya koyeba ete utokala balakisi nyonso ezala ba assistant, ba chef de travaux, ba attaché de recherche, ba chargé ya pratique professionnelle pe ba misusu ete bazali konyoka makasi na musala na bango pe mbula matari azali lo baloko te avani na enye. Talatina na lisanga le biso Sinakas tolobi ete kobana mokolo mwa mosala misato mwa lelo tokotangisa te mpe tokokende mpe na bitelo na biso te kino na ngonga oyebani te kasi tozali na mitema ya kofungwama mpo na lisolo inso na bakonzi oyo ekopesa eyano ya motuya na bosengi ya bachef de travaux batache de recherche baassistant babibliothécaire mpe bacharge de pratique professionnelle ya bitelo ya mbula matari to mpe ba établissement public et enseignement supérieur et universitaire.
Joël Zawadi, Gassendikira, Mokambi ya Bayekoli, tope ba étudiant ya Etuka Nord Kivu, alobiyete Bayekoli bazana mawa mingi na tina likambolina. Asengi na bakonja mboka mingi mingi baye ya Ezu enseignement supérieur et universitaire, baba te la boyibi ya bana mboka poete, mabongisi mamobumo ya kelasi mobandi, mabebi samate. Tosolaki na Joël Zawadi, Gassendikira.
Ba chef de travaux na ba assistant bazo tenir grève boko po na mbogo na mbongo na bango biso ba étudiant tozo regretter. Tozo regretter parce que tozo débuter année académique na ba problème et année oyo eza année bazo lancer système LMD toza posa ya ba enseignant oyo baza concentré baza motivé pona ko affronter système oyo ezalaka nouveau pona ba étudiant ndenge tozo débuter année na ba problème ya boye eza difficile pona biso ba étudiant tozo demander ba autorité ko prendre les choses en main ko luka kapo na compromis
entre ba autorité na ba enseignant pour que ba enseignant ba zonga kelasi ko enseigner ba étudiant. Ba étudiant ba zala qu'après depuis le 5, mais ba enseignant ba zate.
Ba l'accès ba université ya Mbula Matari atako ba lobiete ba kotangisa te, ba lobiete ba zali ko zela et bien amelia ba kondi. Pour batala elongo lolenge nini, ba koyi ko yokana na yambo ya ko zongela mosala na bango. Nazali bongo fiston ise mami uta engumba guma pona lolaka l'Amerika.
Na Ituri na territoire ya Irumu, bitelo bia kelasi ya seto ba école primaire Motango pene na tuku mwambi bizali na kokoso ya kozongila matea na bana ba kelasi ele kilelo sanza misato uto ebandeli ya mobu mwa kelasi ya sika. Mokambi ya centre éducationnel commanda Luna pe commanda centre abeleli mingi na Erika Moïse.
Sango yango epesa mina viwa lingala na mwana mboka Wilfred Assue mokambi sous division EPST au centre éducationnel commanda centre P commanda Luna Wilfred Assimwe.
Bon, ezala ki pona insécurité wana toza na zone ya commanda axe commanda Luna. Kuna penza ba rebelle ba kota kinde esala ke ba ekole na ki porte na bango. Bo na zone na biso ya Luna tozala ki na mwa soswa 3 école primaire de zala ki kuna. Ma soswa 3 école primaire nyoso ekere porte nango ba directeur na ba élève nyoso ba kimaki ba musu ba kenda ki na nord kivu musu ba zongi kotoyo na axe commanda Mungamba zala okende Mambasa. Osiko ebiso to mona po quand même sécurité e bandi ko zonga na raison de siko to kanisa lokola ba directeur na ba enseignant ba zonga deja na mboka wana espoir na biso ezali kaka ba ko banda kelasi po na ba école mosusu na commanda o ezali ko sala te ba école mosusu deja e fungi porte na bango po to zo kape ba école mosusu na ndalia na bwana sura kuna ba deja o kanisa ndenge nini ko banda kelasi.
Asimo Lufred asengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike ko bakisa molende na misala miabobundisi batombo kiba ADF na komanda Luna pe na territoire mobimba ya Irumu mpo na kosilisa bozangi bokingi boye bozali kokoba kotia ma o territoire ena na batombo ki ya ekolo Uganda mpe batombo ki masusu mia bubundisi maye bazali konyoko loba fandi asimwe Wilfried.
Vraiment na insécurité tango na oyebisa yo ba leve mingi ba mi deplase na nord kivu baza nord kivu kuna oye tidye kuna siko na zone na biso to perdre effectif penda po soki na zone ya commanda Luna po zaleki ba pata mousu bazaleki ba originaire ya nord kivu wane tango ba sécurité bazungu na bango na nord kivu bana bandi deja kelasi kuna biso na niveau na biso to perdre effectif na makasi penza.
Gili Gotabo mokambi ya société civile na territoire ya Irumu asengi na bakondi ya état de siège kosala manso pona bozungu sami ya kimya mpeba na bakuta ya kelasi
bana uye bana batanga bana bazotanga teza pasi makasi na potemu paske esika ya mwana kufanga ezande na makela fumwa na tanga ne tuki bazotanga teza iloko moko yako message ya bakonja ya tete siege basela basela na bise foro kambo ya group arnawa na isila uvena makongole abeta sete po ba adje fwana
ungambo ya bakonji ya etuka balobi ete bazali kosala makasi mpo kimya ekota o etuka mobimba ya etuka itori tobakisa ete bafandi bazali kobika nse na yiki yiki na territoire ya Irumu bazali kokoba kobomama kolimwisama mpe kokima bamboka na bango kulandana na bozangi bokengi mpe mobulu mia batomboki ya def utaingumba beni Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
ODEP, Observatoire de la dépense publique, to ONG, Mabongisi, Malandela Kandenge, Misolo Yamboka, Misali Kosalima, Eko le Congo démocratique, et lobby n'a rapport n'a yango été Misalam Yamboka, Misalili Misolo, Kole Kandenge, Sengelaki, Katina, Sanzalibwa, présidence Eko le Komaki, Kinu na 211%, Assemblée nationale na 103%, primature na 131%, ODEP et lobby était présidence Eko le Bakisaki, Basalina Yango, na Mutango, Yankoto Yoko na Zomi na Mwambe, Mubu Muliki, ou na Kouta na 450, et Sika Ezalaka na 2018. Corée du Nord et Lobby, et Boboi ya États-Unis, Penabiko Lobby, Kéya Ouest, Ko Tinda, Bayim Boulamatari na Bango na Bas Jeux Olympiques, ya Hiver, Ko Bandana Février, na Chine, Ezali, Mafinga na Molimo, ya Masano Maye. Toko kende na masolo na biso ya lelo na Bozindo Task Force po na komema kimia na Ituri ezongeli misalami ya yango na ko ban, na bokambami ya Thomas Lubanga moko na batambusi ya kala ya Mangomba ya Basimba Minduki lelo Thomas Lubanga ya noli na mituna ya Christine Abedito Uto Bunya na linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Bongo makambi ya task force oyo okoko ebisa biso mpona nini task force eye na Ituri objectif nango ezali
merci journaliste asolo task force eye na Ituri task force ezali lisanga ya bana Ituri oyo baponaki basalisa Ituri po kimia ezonga na mboka de yango président Félix Tshisekedi a pesa ki bango nzela atinji bango bakende kosala musala wana oyo mobulu ndenge ezali koleka na Ituri ba kukukuko batu ko bomana batu ko kukukuko bebisa bamboka biloko wana esila de yango chef de l'état atinji biso toyea to sensibiliser ba groupe armé oyo bazali ko tungisa batu bazali ko boma batu bazali ko kukobebisa kimia na mboka ya Ituri batika bizaleli wana na tomeka kosala na bana nyoso ya Ituri to convaincre batu wana batika ezaleli ya mabe oyo ezali kozongisa Ituri sima oyo ezali kopesa soni na Ituri ezali kopesa na soni na bakongole nyonso
sikoyo oyo ezali kokamwisa population makasi koloba ete etat de siège deja ezali kala mingi te batinde biso mutualisation lisusu task force eye PDDC eye ndenge nini bokambi yango ekosalema eske kozala te nungunungu kati na balisanga wana kati ya baorganisation wana
ata moke te ezala etat de siège ezala programme ya désarmement de mobilisation ezala nini mutualisation des forces. Objectif nabiso ezali se moko. Ndenge nini toki kozongisa kimia na kati ya mboka. Na kati ya musala nabiso tozali kotosa na mutu na mutu ayebi musala oyaye azali kotosa moninga na kati ya musala wakola biso toyeya wa ezali te poto to sala mubulu na etat de siège boyete ezali te to bundana batu ya demobilisation te kutu biso na batu ya demobilisation tozali kosala musala nde esika moko biso tozali lokola na biblia ya balobi Jean Baptiste avant Yesu aya biso toye to bongisela bango nzela po deder demobilisation désarmement ezali programme oyo eyeaka ntango mboka ese ezwi kimia biso tozali batindami to meka kozongisa kimia soki tozongi kimia soki ba groupe armé bayoki batiki mobulu simanango nde batu ya désarmement bakoya po ba continuer na musala donc confrontation égalité na batu ya nini ya mutualisation ya force musala wana ekozala na tina makasi soki oyo biso tozali koloba na bato ya groupe armé bayoki yango te wana babeta mama ya mambe mpenza de balobaka kimia eyaka kaka na nzela ya manduki te kimia ki oyea na nzela nyonso na kimia oye na nzela ya bosembo nzela ya malamu eumelaka koleka kimia oyo eye na nzela ya manduki mpona yango na bapartenaire wana nyonso tozali kosala nzela moko objectif ezali moko kimia ezonga epai na biso.
Oui, bayi turi bazali na experience na mikolo elekaki ezaki mpe na bato mosusu bayaki mpona kotia kimia me mingimingi elobamaki makoki ezalaki te. Eske bino bozali taxe force na makoki nyonso oyo ekoki kosunga bino bokoka kosala mosala na bino malamu epui mpo ete bokoka kokende eske eza na lisanga mosusu ya batomboki oyo bazali concerne na taxe force te?
Merci. Makambo olobi ezali ya solo topesi lungunya na bandeko oyo bayaki na mission ya kala ya solo basalaki musala oyo ya komonana me musala oyo basalaki elandamaki na moyen mpenza te mpo conclusion ya musala na bango esalema malamu biso mbala oyo ata boye toyei moyen ya mingi eza te me mokonzi ya mboka alobi atie motema na ye likolo ya mosala oyo biso toyei toye kosala akolandela yango ti epesa solution nde yango wana tokanisi atake chef de l'etat akoki koloba eloko moko lelo te epui lobi esalema te donc makanisi na biso nyonso na baye na biso nyonso ezali ete akolanda biso pe akosalisa bongo mission esalisa bakongole epesa kimia epai na biso.
Oui, mpona kosukisa namoni oza na indiki ya makasi espoir mpona taxe force nini nde ezotia ozala na indiki ya makasi boye epui na suka koloba message oyo okoki kopesa mpona ntina batomboki nyonso masanga na bango nyonso message nini ndelo kopesa bango lokola mokambi ya taxe force?
Eza ya solo nazali na elikia nazali na espoir oyo ya makasi mpo nayebi ke ituri mobimba azali na posa ya kimia esika nga na fanti nazotala na baoyo bazali na kati ya zamba kuna nayebi ke bazali na posa ya kimia ntango mosusu loboko oyo ya malamu oyo baki osepelela yango ekomelaki bango nano te bongo koyea na biso ekosalisa bango ekotia bango bazonga pe na kati ya motema na bango epui bayeba ke mbula oyo ezala mpona bango ezala mpona bakongole nyonso ya ituri ezali mbula ya kimia nde yango wana nalingi nayebisa bango bino bandeko bozali na zamba bozali na manduki na maboko na bino boyeba ete ntango ezalaka mpona eloko nyonso bobandaki mobulu na bino eumeli me boyeba ke sikoyo bandeko na bino bamama na bino bana na bino bato nyonso ya ituri bazosenga kimia ezonga bino boyokela bandeko na bino mawa boyokela bino moko mawa mpo te bino moko bozali na besoin ya kimia wana botika manduki na bino na se botika koboma bandeko na bino pamba bozonga na vi oyo ya sika biso toyei totindami na chef de l'etat ezali loboko na ye atindi epai na bino boyamba loboko wana bosimba loboko wana bobima na kati ya libulu esika bino bozali bozonga katikati ya bato boyende na bino na biso ituri ekozwa lokumu oyo ameritembo.
Thomas Lubanga yanula kibongo na mituna ya Christine Abedito uto Bunia tokomi na suka ya sango ya mokili ya lelo tozwa kilisungi ya Firmin Max Akoya Weda na PG Elliot pona kotinda yango na nzela ya Masini. Marius Munga pe apesa kibiso lisungi tokutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo esusu ezala kibongo wabino Edi Isango uto Washington DC.